Velké ztráty utrpěla ve včerejších volbách do tří spolkových zemí strana CDU kancléřky Angely Merkelové. Velký úspěch zaznamenala strana Alternativa pro Německo. Proč Angela Merkelová stále nechce změnit svou migrační politiku? Budeme se ptát. Petr Robejšek, česko-německý politolog, zakladatel institutu 2080, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den, paní Šulcová.
Je výsledek CDU pouze důsledkem migrační politiky Angely Merkelové?
Já bych řekl, že převážně, i když nic není stoprocentní, řekl bych tak 10% je asi lokální. Normálně by to mělo být právě naopak, ale situace v Německu není normální.
Dobře, ale na druhou stranu, čím si potom vysvětlit ten výsledek voleb třeba v Bádensku, Württembersku, kde vyhráli Zelení, nebo v Porýní Falci, kde vyhrála SPD, tedy strany, které se k tomu kurzu Angely Merkelové hlásí? To přece nedává logiku.
Já vám to nechci podkládat, ale ta obvyklá interpretace, kterou vlastně vy citujete, věřím, že aniž byste jí věřila, je tak říkajíc politicky korektní a nejde dost do hloubky. Ten důvod, proč ty výsledky byly takové, spočívá zejména v tom, že ve všech třech případech se jednalo o charismatické vůdce. Něco, to je species, která v Německu v podstatě neexistuje. Nejsilnější z nich je Kretschmann, naprosto vynikající formát státníka. Otec vlasti, něco, co lidé prostě hledají a nenalézají a on to nabízí. To znamená, volili ho i ti, kteří by normálně volili CDU, volili prostě Kretschmanna.
Teď mluvíte o Bádensku, Württembersku, jen abychom si to ujasnili, kde vyhrál právě tento představitel strany Zelených. Stejným případem bude Malu Dreyerová, která vlastně vyhrála v Porýní Falci.
Malu Dreyerová je trošku méně charismatická, ale je to velmi sympatická žena a když s ní mluvíte, tak máte dojem, který máte málo kdy, když mluvíte s politiky, a sice, že vás totálně poslouchá, že je prostě u vás, že je s vámi, když s ním mluvíte, a navíc má takový bonus soucitu, protože je velmi těžce nemocná a přesto odvádí perfektní práci. Takže to nemá nic společného se sociální demokracií Německa jako takovou, která jinak dostala všude spíše naplácáno. Ano, ale co má společného s paní Dreyer. A konečně Haselhoff v Sachsku-Anhaltsku je trošičku odlehčená podoba Kretschmanna, klidnější, tišší, ale zrovna takový typ otce vlasti, který na jednu stranu je loajální vůči svojí předsedkyni svojí strany, tedy Merkelové, ale zároveň jasně, i když tiše a věcně dává najevo a formuluje, nemůžeme přijmout každého na světě.
Ano, Rainer Haselhoff o tom dnes znovu mluvil a řekl, že chce změnu kurzu CDU. On to nebude ojedinělý hlas asi po těchto volbách. Teď je ale otázka, proč Angela Merkelová stále trvá na tom, že ten její kurz je správný. Dnes to znovu zopakovala. Tak co zatím vidíte?
Já zatím vidím častý fenomén, který se stává s politikům, kteří příliš dlouho vládnou. A sice, že podlehnou představě, že to, co jim říká jejich okolí, o nich samotných, je také pravda. To znamená, jejich okolí samozřejmě přitakává, podporuje, posiluje, pomáhá, ale to je jenom jejich okolí. Ten skutečný vnější svět je jiný. A jestliže, a to ani nelze vyčítat, to prostě řekněme psychologický fenomén, který se pravděpodobně zmocní úplně každého, když nevnímá potom nic jiného, než to, co jí říkají ostatní a to, co říká ona sama jako správné, tak je to blokáda, která se nedá překonat ničím jiným, než tím, že nějakým způsobem ztratí svoji pozici.
Takže ona nevidí a neslyší podle vás, protože ona nemá u sebe ve straně pouze samé kývače. Teď je podle vás to jenom o Angele Merkelové?
To je její psychologická situace. No, uvidíte, až Angela Merkelová ztratí svůj úřad, jak silný byl odpor v CDU uvnitř, jenomže všichni byli v zákopech. Ten fenomén dobře známe. Známe z Československa, z České republiky. Všichni byli vlastně v rezistenci proti komunistům, poté, co komunisti ztratili moc. A něco podobného, i když samozřejmě jsem dalek toho srovnávat Merkelovou s komunisty, ale něco podobného se odehrává stává i uvnitř CDU, nikdo nemá zájem ohrozit svoji pozici, žádný člen strany, zvláště na těch vyšších pozicích, takže nebude dělat něco, co je příliš radikální dříve, než uvidí, že předsedkyně je již tak slabá, že mu nemůže uškodit.
A to zatím nenastala tato situace, že by byla předsedkyně tak slabá, ani tady po těch volbách včerejší.
To nenastalo, ale markantně oslábla. Ona markantně oslábla jednak tím výsledkem samotným, prostě v těch interních kruzích je o tom úplně jasno, že to, že pojem, který se je třeba používat pro výsledek CDU je debakl, přitom jen na okraji je třeba ještě vymyslet ještě horší pojem pro výsledek sociálních demokratů, to je ještě nějaký ještě horší pojem, ale zároveň všichni vnímají i to, že oslabila i v zahraničí. V zahraničí, kde se samozřejmě na výsledek voleb a pozici Merkelové dívají velmi pozorně a uvědomují si, že tím, jak oslabila v Německu, je samozřejmě mnohem slabší i na evropské scéně. A to se zase vrací zpátky na německou scénu, kde si to právě ti, kteří potenciálně číhají na to, eventuálně sáhnout po úřadu kancléře v tomto případě, protože jediný, který aktuálně připadá v úvahu, nebo nejpravděpodobnější, je ministr financí Schäuble. Ti to pozorují velice pozorně a jsou připraveni ve chvíli, kdy se ta věc posune ještě trošku dál, udělat odpovídající kroky.
A to znamená, když by se ta věc posunula ještě dál, co by tedy muselo nastat, že třeba kancléřka Merkelová neprosadí ono své vysněné celoevropské řešení migrační krize?
Přesně, to může být jeden z těch momentů, já si myslím, že ten by nestačil, asi rozhodující by bylo, i když to nedej Bůh, si nikomu to nepřeju a sobě také ne, aby došlo k nějakému atentátu v Německu. V tu chvíli by bylo asi dohráno, ale já si myslím, že se postupným opotřebováním její pozice dojde k tomu, že ten vnitřní odpor uvnitř CDU se skonsoliduje do té míry, že kancelářku Merkelovou potom donutí k tomu, aby odstoupila.
Hodně ostré výroky slyšíme z CSU. Samozřejmě už jsme je slyšeli, ano, i před těmito volbami, ale dnes Horst Seehofer opravdu byl velmi tvrdý. Říkal, že hlavním důvodem je uprchlická politika, tedy hlavním důvodem toho, jak dopadla jejich sesterská CDU v těch trojích volbách, že se z toho nedá vymluvit. Říkal, že musíme lidem říci, že jsme je pochopili a že vyvodíme důsledky z tohoto volebního výsledku. Pokud ale CSU uvidí, že kancléřka Merkelová nechce nic měnit na té své politice, myslíte si, že to může vést až k nějakému rozpadu té koalice CDU-CSU?
Kdyby žil blažený Franz Josef Strauss, asi jediný velký moderní státník v Bavorsku, tak už by se CSU dávno oddělila od CDU. Tahle ta možnost existovala samozřejmě i pro Horsta Seehofera, ale já se obávám, že ten člověk umí velmi ostře mluvit, to se už ukázalo v kontextu eurokrize a otázky Řecko z eura nebo zůstat v euru. Hodně radikálně mluví, ale potom strašně málo udělá a já se obávám, že tohle to bude dělat tak dlouho do té doby, až opravdu kancelářka Merkelová by byla tak slabá, že by už nebyl sám, který by byl proti.
Možná by to udělal dříve, kdyby byly dříve volby v Bavorsku, ale ty budou až v roce 2018 a třeba předpokládá, že do té doby se to nějak vyřeší. Jen taková teorie mě napadá.
Aha, to může být, no možná, že se potom vyřeší i pro pana Seehofera samotného. Tady.
Petr Robejšek, česko-německý politolog, zakladatel institutu 2080, je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme se teď společně podívat na stranu Alternativa pro Německo, které jsou dávány nálepky jako extrémně pravicová, populistická a podobně. Nicméně, ta strana velmi výrazně uspěla. V Sasku-Anhaltsku získala dokonce 24% hlasů. Jak vy byste ji charakterizoval? Také nějakými podobnými nálepkami, nebo byste si je odpustil?
Já bych si odpustil vůbec, protože tyhle ty nálepky pravice, levice už před delší dobou ztratily význam a jsou používány opravdu jenom v jakémsi propagandistickém tažení, teďko nejenom proti AfD, ale vůbec stran proti sobě. Jenom to, tak trošku paradoxní je, že oni tam nazývají pravicově populistická, z čehož by logicky plynulo, že musí existovat také nějaká levicově populistická strana, pak bych se ptal, která to bude. Ale tahle ta strana je strana protestní, strana monotematická, a když jí to někdo vyčítá, tak má krátkou paměť, protože zelení, když začínali, tak byli zrovna tak monotematičtí. A každá strana, která začíná a bojuje proti tomu pevnému kartelu etablovaných stran, musí začít jedním tématem, jinak nemá vůbec žádnou šanci. To všichni ti, kteří ji kritizují a říkají, že má jenom jedno téma, dobře vědí, ale snaží se prosadit tuhle tu svoji interpretaci v mylné naději, že to občany a voliče nějakým způsobem ovlivní, což se nestalo. Stalo se pravý opak, a to je vlastně asi to nejpozoruhodnější na těch volbách do třech spolkových zemí, a sice, že byla vyšší než minulé volební účast, že přicházeli k volbám lidé, kteří normálně vůbec nevolili. A i tady se jasně nabízí, proč to asi tak je, co je asi motivovalo k tomu.
Naštvanost. Volba.
Beze sporu. Nespokojenost s kurzem, který vedou ty etablované strany, a najednou, a to je asi ten hlavní důvod, najednou se objevila v tom chaosu šedi, který se jmenuje politické spektrum Německa, kde snad jedině Die Linke je opravdu charakteristicky jiná než ty ostatní. V tom chaosu šedi se najednou objevila nabídka, která obsluhuje to, co by tu poptávku, kterou by normálně měla obsluhovat, řekněme, pravicová strana typu CSU, která by fungovala pro celé Německo, nebo opravdu CDU, která má i pravicový rozměr. A protože to už se dávno neděje, tak lidé hmátli po té možnosti, která se jim teďko nabízí právě.
A bylo jim úplně jedno, že to je strana, která i vlastně při tady těch lokálních, já vím, že to není správné slovo, pokud se podíváme na celé Německo, ale že i při tady těchto volbách vlastně nemluvila pomalu o ničem jiném, než o těch otázkách migrace. Byť samozřejmě, když bychom se podívali, ona ta strana není úplně nová, že ona vznikla už přes pár lety a tehdy také měla jedno hlavní téma, to byla kritika eura. Samozřejmě byla to strana tehdy kolem úplně jiných lidí, než je to teď. Ale přece jen, pane Robišku, jak se díváte na výroky, které třeba pronesla šéfka strany Frauke Petry, když prohlásila, že policie by měla mít i tu možnost na migranty na hranicích střílet? Nejsou to přece jen výroky, které si má politik odpustit?
Ano, předpoklad, že řekneme, že politik nemá mluvit úplně pravdu, a asi to tak je, asi nemá mluvit úplně pravdu, protože potom se vystaví zbytečným šarvátkám. Ale když se podíváte na tuhletu otázku naprosto věcně a střízlivě, jako dejme tomu nepolitik, a ptáte se, stát má hranice pro to, aby kontroloval, kdo přijde na jeho území. Tu kontrolu chce provádět proto, aby na jeho území nepřišel někdo, kdo chce eventuálně škodit. Ten, kdo se nechce nebo nemůže vykázat, nebo jde přes zelenou hranici, tedy tajně. Je pravděpodobné, že to je asi někdo, kdo má nějaký důvod dostat se tajně na to území. Je to snad tím, nebo mohlo by to být tím, že chce škodit? A potom se ptám, na co je obrana hranic, když ani v takovémhle případě by nebylo možné použít násilí.
Jak dalece si myslíte, že alternativě pro Německo prospělo to, co se stalo v Kolíně nad Rýnem o silvestrovské noci?
Já to nedokážu poměřit, ale bez sporu, protože to vlastně je určité logo, určitý symbol pro to, čeho se normální němečtí občané, a já také, obávají. A sice, že do země přichází nekontrolované doslova, nekontrolované a zčásti neidentifikovatelné množství lidí, o kterých dobře víme, že pocházejí ze zemí, kde normy, zákony a nevyslovené normy, které uznáváme v Evropě, buď nejsou vůbec známy, anebo nejsou uznávány. A platí tam naopak zákony a nevyslovené normy, které my tady neakceptujeme.
Tak, třeba to, jak se padlo. Dejte tím lidem šanci, třeba se zintegrují, pane Robišku.
No dobře, tak abych to řekl hodně populisticky, pak se jenom ptám, jak dlouho máme čekat, a to je hlavně ženy, jak dlouho mají čekat a strpět eventuálně opakování něčeho jako v Kolíně, než se ti, kteří přijdou, zintegrují. Ten problém je v tom, že oni pocházejí z kulturního civilizačního oboru, regionu, který nechci nijak hodnotit dobře nebo špatně, ale všichni víme, že v něm je pozice ženy úplně jiná než u nás.
Pane Robišku, ještě jedna věc k alternativě pro Německo. Myslíte si, že té straně mohla pomoci i podpora bývalého českého prezidenta Václava Klause, který se zúčastnil závěru její kampaně?
To je zrovna tak těžké, ještě mnohem těžší, než změřit to, jak ty kolínské události ovlivnily rozhodnutí voličů. Já si myslím, že v tomto případě, jestli vůbec, tak velmi nepatrně.
Co říká ten výsledek alternativy pro Německo o tom, jaký vliv mají dnes v Německu hlavní média? Já se na to ptám z toho důvodu, že alternativa pro Německo byla ze strany těch hlavních německých médií velmi ostře kritizována a přesto dokázala uspět, dokonce velmi výrazně.
Ta odpověď je jasná. Občané je neberou na vědomí. Hlavně v takové otázce, jako je migrační krize, kde si mohou sami velice jasně, tak říkajíc před vlastním domem, udělat obrázek o tom, jaká je situace. A z toho si vyvodí svoje závěry a ty interpretace a nálepkování a ostatní věci nebo zamlčování, které se tu i onde objevuje v těch etablovaných médiích, nevede vůbec nikam. Já se osobně divím lidem, kteří jsou v redakci Der Spiegel nebo Focus, že si neuvědomují, že vlastně je to kontraproduktivní, že dokonce to může být i tak, že čím více oni kritizují AfD, tím větší jim dělají vlastně pozitivní reklamu u lidí, kteří říkají, my vám nevěříme. A třeba to ani není úplně pravdivé nebo oprávněné říct, my těm oficiálním médiím nevěříme, ale lidé mají tenhle ten dojem a když tahle ta média kritizují jednu stranu a říkají, to je špatné, tak ji vlastně svým způsobem podporují.
Prezident Svazu německého průmyslu Ulrich Grillo dnes řekl, že se vůbec nedá vyloučit, že vysoký zisk zpátečnických stran, jako je právě alternativa pro Německo, odstraší investory. Vy se toho neobáváte?
Vůbec ne. A pan Grillo také ne. Pan Grillo je lobista, má svoje úlohy a ty úlohy se snaží plnit naprosto perfektně, ale moje úloha je jako analytika zvažovat, do jaké míry je to, co říká, pravdivé. Já mám dojem, že ten skutečný nejdůležitější, nejhlubší zájem zaměstnavatelů o to, aby příliv migrantů nebyl nijak omezován, je to, že s nimi přichází potenciálně velmi nízká pracovní síla, která bude tlačit na ty nejnižší platební skupiny v Německu samotném a to je zájem, který mají hlavně zaměstnavatelé, které reprezentuje pan Grillo.
Pojďme se podívat ještě na jedno téma, které samozřejmě ale velmi souvisí i s tím, co se děje v Německu. Tento týden bude summit Evropské unie, kde se bude právě hledat ono řešení migrační krize. Tam se bude jednat hlavně o té dohodě s Tureckem. Jak vy se díváte na tu dohodu s Tureckem, kdyby vlastně za každého syrského uprchlíka vráceného z Řecka do Turecka si Evropská unie měla vzít jednoho syrského uprchlíka přímo z Turecka? Myslíte, že to je věc, která může fungovat? Jak se na to díváte?
No ona, já myslím, skoro na 99% prostě nebude přijata. Už předevčírem, no, myslím včera, řekla francouzská vláda, že něco takového odmítá, celou tu smlouvu s Tureckem. Já bych řekl, že to je více méně německo-turecká dohoda. Někteří pozorovatelé říkají dokonce, že její text byl psán nebo společně s Tureckem psán i v německém berlínském kancléřství. A mě by to nepřekvapilo. Ta dikce a i ten návrh tomu odpovídá, že vlastně ve skutečnosti znamená, my některé migranty vykážeme a za ně budeme přijímat ostatní. To znamená, vlastně by se v počtech nebo v rychlosti něco změnilo, ale dlouhodobě by ten problém, do jaké míry je Německo schopné asimilovat velké počty lidí, kteří pocházejí ze zcela jiného civilizačního okruhu, by se nijak nevyřešil a kancelářka Merkelová by si mohla zachovat tvář a mohla by říci, ano, my jsme to teďko udělali celoevropsky, ale ve skutečnosti moje pozice zůstává, neexistuje žádná hranice nahoru, všichni, kteří jsou pro následování, mohou přijít.
Ale myslíte tedy, že to bude pro ně těžké teď prosadit, i třeba s ohledem na to, o čem jsme mluvili v úvodu tohoto pořadu, že je teď oslabena po těch volbách i právě na té celoevropské úrovni?
Já si myslím, že se jí to podařit prostě nemůže. Že ta smlouva neprojde. V té formě, v jaké je, neprojde.
Ještě poslední věc, když se vrátím k výsledku alternativy pro Německo. Ale ono to samozřejmě není jenom alternativa pro Německo. Stačí se podívat ve Francii na Marine Le Penovou, ve Spojených státech, kde se daří v primárkách Donaldu Trumpovi. Na Slovensku tam zase uspěl v parlamentních volbách Marian Kotleba. Já teď nesrovnávám jednoho s druhým, to tak nemyslím. Ale vracím se k té naštvanosti, kterou sledujeme evidentně od Kentucky po Humenné. Co to bude znamenat pro Česko? Posilování podobných uskupení?
Víte, já si myslím, že obecně to dokonce se i dá do jisté míry srovnávat. Na té teoretické úrovni, na to teda nemáme čas, ale by se o tom dalo dlouho hovořit. Já bych řekl, že to je cosi jako reakce společnosti jako takové a ta naštvanost je v tomto případě naštvaností na ten oligarchický kartel etablovaných politických stran, které si žijí svůj život, vládnou po svém a snaží se co nejvíce vytěsnit voliče, to znamená toho, který to všechno a hlavně je samotné platí, od moci a od rozhodování. A z tohohle toho naštvání vyplývá to, že některá témata prostě nejsou brána na vědomí. A to posílilo paní Le Pen a to posílilo i ostatní neetablované strany, protestní strany v Evropě a to posílilo i ty, které jsou teďko silnější na Slovensku. A jestliže česká vláda nebude dávat pozor na to, co říká občan a snažit se reprezentovat ho doopravdy, nejenom nominálně, tak se jí může stát samozřejmě něco podobného.
Politolog Petr Robejšek byl ve 20 minutách. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou, paní Šulcová.
Za chvilku další zprávy. Helena Šulcová, přeji dobrý poslech.